Tekið fyrir 22. dagskrármálið skattleysi launatekna undir 300.000 krónum, þingsályktunartillaga, mál 474 og þingskjali 682 fyrri umræða. Til máls tekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Ólafur Íslason.
Frú forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar skattleysi launatekna undir 300.000 krónum. Flutningsmenn auk þess sem hér stendur eru háttvirtir þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Guðmundur Ingi Kristinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Inga Sæland og Karl Gauti Hjaltason. Efni þingsályktunartillögunnar sem hér segir: Alþingi ályktar að fela fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram frumvarp fyrir lokaárs 2018 að mánaðartekjur einstaklinga undir 300.000 krónum verði undan þegnar tekjuskatti með það að markmiði að rétta hlut þeirra sem lægstar hafa tekjurnar og gera þeim betur kleift að ná endum saman. Þingsályktunartillagan felur í sér að fjármála- og efnahagsráðherra gerir tímasetta áætlun að gera tekjur einstaklinga undir 300.000 krónum undan þegnar tekjuskatti og að lagt verði fram frumvarp þess efnis eigi síðar en fyrir loka árs 2018. Eðlilegt að fyrsta skref í átt að þessu markmiði felist í tilfærslu fjár innan tekjuskattskerfisins með því að persónuafsláttur verði stiglækkandi eftir því sem tekjur eru hærri og falli niður við tekjumark eigi hærra en 1500.000 krónur á mánuði eins og segir í greinargerð en vel mætti hugsa sér lægri tekjumörk í þessu sambandi. Sparnaðurinn sem með þessu myndast innan tekjuskattskerfisins verði nýttur til að hækka persónuafslátt lægstu tekjuhópa. Samkvæmt gildandi skattalögum persónuafsláttur 53.895 krónur á mánuði árið 2018. Þetta þýðir að skattleysismörk á mánuði eru 151.978 krónur miðað við launþega með 4% lífeyrissparnað. Í skýrslu Alþýðusambands Íslands skattbyrði launafólks 1998 til 2016 sem útkom í ágúst 2017 kemur fram að enda þótt persónuafsláttur hafi hækkað samfellt frá aldamótum og meira en tvöfaldast á krónutölu hefur raunþróun verið öllu sveiflukenndari. Að raunvirði dróst persónuafsláttur saman á árunum 1998 til 2016. Skattleysismörkin hafa því lækkað að raungildi með árunum miðaverðlag og væru miklu hærri ef persónuafsláttur hefði fyllt launum. Fram kemur í tilvitnari skýrslu Alþýðusambandsins að skattbyrðin hafi aukist hjá öllum tekjuhópum á tímabilinu 1998 til 2016 en umtalsvert meira á lægri tekjur en þær hærri. Skattbyrði lágmarkslauna hefur á þessu mælikvarða aukist úr 4% árið 1998 í 16% árið 2016 eða 14% stig eins og stundum tekið til orða. Skattbyrði á laun við neðri fjórðungsmörk hefur á sama tíma aukist 6% stig en minnstur aukningin við efri fjórðungsmörk launa eða 3% stig. Niðurstöður rannsóknar Alþýðusambandsins eru á sömu lund. Það að heildarskattbyrði launafólks og teknu tilliti til tekjuskatts, útsvars og persónuafsláttar auk barna og vaxtabóta hafi aukist í öllum tekjuhópum á tímabilinu og aukningin sé langmest hjá hinum tekjulægstu. Hér skýtur svo sannarlega skökku við, frú forseti. Ályktun Alþýðusambandsins að munurinn á skattbyrði tekjulægstu hópana og hinna tekju hærri hafi því minnkað og dregið hafi úr tekju jöfnunar hlutverki skattkerfisins. Kaupmáttaraukning undanfarinna ára hafi þannig skila sér síður til launafólks með lægri tekjur en hinna tekju hærri vegna vaxandi skattbyrði. Alþýðusambandi lýsir því áliti í skýrslu sinni að þessa þróun megi einhver rekja til ýmissa þátta. Þar á meðal að persónuafsláttur hafi ekki fyllt launaþróun sem hafi aukið skattbyrði lægri launa mest. Að lögum eiga fjárhæða mörk skattþrepa að fylgja launaþróun en skattleysis mörk sem ákvarðast af upphæð persónuafsláttar að fylgja verðlagi. Þetta misræmi veldur auknum ójöfnuði í ráðstöfunartekjum þegar frá líður. Niðurstaða Alþýðusambandsins að stuðningur vaxtabótakerfisins hafi minnkað verulega á tímabilinu og að fækka hafi í þeim hópi sem fær greiddan vaxtabætur. Íslenska barnabótakerfi sé veikt og drægi eingöngu skattbyrði einstæðra foreldra og allra tekjulægstu para. Húsaleigubótakerfi hafi þróast með sama hætti og önnur tilfærslukerfi og hafi því dregið úr stuðningi við launafólk á leigumarkaði. Á vefsíðu velferðarráðuneytisins kemur fram að framfærslu viðmið einstaklings á mánuði nemi 222.764 krónur og sé þá ekki tekið tillit til húsnæðiskostnaðar. Undirstrika það, ekki tekið tillit til húsnæðiskostnaðar. Fram kemur á vef ráðuneytisins að dæmigert viðmið eigi að endurspegla og gefa sem heildstæðasta mynd af útgjöldum íslenskra heimila. Fyrir flest útgjaldaflokka dæmigert viðmið reiknað þannig að fyrst eru lægstu og hæstu útgjaldafjórðungarnir miða við heildarútgjöld teknir út og síðan miðgild útgjalda fyrir hvern útgjaldaflokk reiknað. Þessu til viðbótar kostnaður vegna rekstrar bifreiða og skólatengdur kostnaður barna reiknað sérstaklega. Segir á vefsíðu ráðuneytisins að hér sé því hvorki lágmarks né lúxus viðmið að ræða. Neysluviðmið velferðarráðuneytis eru reist á skýrslu sérfræðingahóps frá árinu 2011 neysluviðmið fyrir heimili á Íslandi. Gildandi neysluviðmið hafa verið uppfærð á grunni rannsóknar Hagstofu Íslands á útgjöldum heimilanna. Vek athygli á því, frú forseti, að liðirnir húsaleiga eða reiknuð húsaleiga, viðhaldskostnaður húsnæðis og rafmagn og hiti eru ekki hluti af íslensku neysluviðmiði. Þar sem neysluviðmiðin byggjast á ráðstöfunartekjum koma greiðslur beinna skatta og opinbera skjalda ekki inn í útreikning neysluviðmiða. Hið dæmigerða viðmið sem hér stuðst við á endurspegla og gefa sem heildstæðasta mynd af útgjöldum íslenskra heimila eins og áður segir. Dæmigert viðmið fyrir útgjöld einstaklings eins og áður segir með engin börn sem býr á höfuðborgarsvæðinu eru tæpar 223.000 krónur. Dæmigert viðmið fyrir útgjöld hjóna með tvö börn sem búa á höfuðborgarsvæðinu með annað barni á leikskóla en hitt í grunnskóla, þar sem keyptar eru skólamáltíðir og frístundavistun, rétt tæplega 495.000 krónur eða 494.821 króna. Lágmarks framfærsla samkvæmt þessu fyrir einstakling verður naumast metin undir krónum 300.000 og má telja þá fjárhæð síst of áætlaða miðað við þróun húsnæðiskostnaðar á umliðnu misserum og árum eins og öllum má ljóst vera. Öllu fremur, frú forseti, mætti telja þessa fjárhæð sem hér tilgreind of lága. Þetta þýðir frú forseti að samkvæmt gildandi ákvæðum laga tekjuskatt og skattlaga tekjur að samkvæmt gildandi ákvæðum laga tekjuskatt eru skattlagðar tekjur sem ekki hrökkva fyrir lágmarks framfærslu. Svo einfalt það. Ekkert ríki sem vill kenna sig við velferð getur verið þekkt fyrir að standa þannig að slíkri skattlagningu. Ég vek athygli á, frú forseti, að ríkisstjórnin telur óhætt að lækka neðri mörk tekjuskatts 1% sem almennt tali kosta 14 milljarða og gefa eftir meira en 60% af bankaskattinum sem kostar ekki minna en 7 milljarða. Verður því ekki sagt að ekki sé til fé til að stíga markvert skref í þessum efnum. Þessi þingsályktunartillaga lögð fram með það að markmiði að fólki á lægstu tekjum verði gert kleift að komast betur af og að enginn þurfi að sjá dregin skatt af tekjum sem duga ekki fyrir nauðþurftum. Ég leið mér að leggja til, frú forseti, að málinu verði vísa til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar.
Fleiri hafa ekki kvartsu hljós og umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til síðar umræðu efnahags og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum og ef það samþykkt. Og tekið fyrir 15. dagskrármálið út.